Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 28 aprilie, în deschiderea emisiunii, principalele titluri. România și Ucraina, două țări la granița NATO, una înăuntru, alta în afară și problemele lor bilaterale. Despre unele din misterele vieții politice românești de după 1989 din perspectiva dosarelor fostei securități. Memorii colective, memorii conflictuale, Holocaust și Gulag, tema unei conferințe internaționale la Viena. Și despre un anumit fel de mentalitate sau de ce a pierdut echipa de fotbal Steaua calificarea în cupa, în finala cupei UEFA. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La reuniunea miniștrilor de externe din țările NATO, ce se desfășoară la Sofia, șeful diplomației române, Mihai Răzvan Ungureanu, a pledat în favoarea soluționării problemelor bilaterale dintre România și Ucraina, respectiv Moldova, afirmând între altele că ambele state trebuie să adopte pozițiile NATO și ale Uniunii Europene ca semn de loialitate față de aceste organizații. Referindu-se la recenta întâlnire de negocieri cu Chișinăul, Mihai Ungureanu a declarat că partea română a propus o serie de măsuri referitoare la regimul călătoriilor cetățenilor moldoveni, între care gratuitatea vizelor și introducerea unei categorii de vize speciale cu validitate până la 5 ani pentru oameni de afaceri, studenți, elevi și persoane din mediul academic. România își propune să deschidă două consulate generale suplimentare în Republica Moldova, probabil la Bălți și Cahul, și modernizarea secției consulare a ambasadei din Chișinău. În cursul unei întâlniri la București cu un grup de europarlamentari din Partidul Popular European, condus de Guido Podesta, președinte al Comitetului Mixt România-Uniunea Europeană, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut sprijinul formațiunii europene pentru o decizie finală de aderare a României la 1 ianuarie 2007. Într-o conferință de presă ținută la Târgu Mureș, vicepremierul Marco Bella, președintele UDMR, a declarat că nu accepta și nu acceptă ca intrarea României în Uniunea Europeană în 2007 să fie condiționată de problema minorităților. După spusele lui, maghiarii din România au interesul să intre în Uniunea Europeană. Aflat la Sofia, la reuniunea neoficială a miniștrilor de externe din țările NATO și o serie de alte state invitate, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că raportul Agenției Internaționale ONU pentru Energie Atomică, referitor la programul nuclear al Iranului, va contribui la definirea unei poziții a comunității internaționale capabilă să aplaneze criza. Lavrov a refuzat să spună dacă Rusia va opune vetoul în Consiliul de Securitate ONU în cazul votării unor sancțiuni împotriva Iranului. Între timp, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a repetat că Teheranul nu va ține cont de cererile comunității internaționale, pe care, cităm, nu dă un ban, de a întrerupe procesul de îmbogățire a uraniului. Astăzi expiră termenul acordat de Consiliul de Securitate Iranului de a stopa activitățile nucleare. Tot la reuniunea de la Sofia s-au înregistrat divergențe între Rusia și NATO față de situația din Belarus și condamnarea la 15 zile de închisoare a liderului opoziției Alexandru Milinkievici. Secretarul general NATO, Yabdehub Schaefer, declara după întâlnirea sa cu șeful diplomației ruse, Lavrov, că Belarusul a eșuat în adoptarea valorilor pe care le implică parteneriatul pentru pace. Ministrul de externe rus declara ulterior că acest tip de probleme trebuie să fie decise, citez, prin dialog și nu prin izolare, și că Rusia dezaprobă măsurile calificate drept neproductive ale NATO.
Mulțumesc, Victor. Șefa diplomației americane, Condoleezza Rice, și omologul ei bulgar, Ivailo Kalfin, au semnat așadar la Sofia un acord care permite desfășurarea de trupe americane în Bulgaria. Detalii de la corespondentul Europei Libere în capitala bulgară, Petru Petkov.
Acordul de colaborare militară bulgaro-americană prevede folosirea în comun a patru facilități. Aeroporturile militare, Graf Ignatievu și Bezmer, poligonul din Novo Selo și depozitul din Aitos. Acordul cu o durată de 10 ani va permite staționarea a 2500 sau, pe durată de o lună, a 5000 de militari americani. În alocuțiunea sa, Condoleezza Rice a declarat că Bulgaria este un partener prețios al Americii. Ea a promis sprijinul Washingtonului pentru integrarea europeană a țării, ci pentru rezolvarea cazului suror doctorilor medicale condamnate la moarte în Libia sub acuzația falsă că ar fi contaminat cu virusul HIV peste 400 de copii libieni. Ivailu Calfin a spus la rândul său că noul acord va contribui la întărirea securității regionale. Secretarul de stat american s-a întâlnit separat cu președintele Gheorghe Părvanov și cu primul ministru Sergei Stănișev, cu care a discutat probleme ale parteneriatului strategic bulgaro-american. Lucrările reuniunii neformale a Alianței Nord-Atlantice au continuat astăzi la Palatul Național al Culturii. Miniștrii de externe au analizat situația din Afganistan, viitorul rol al Alianței în provincia Kosovo și în restabilirea păcii în provincia sudaneză Darfur. Neoficial a fost discutată problema iraniană. Secretarul de stat american a avertizat că Națiunile Unite trebuie să fie pregătite să acționeze în cazul în care Teheranul nu va accepta condițiile comunității internaționale. În deschiderea lucrărilor Comitetului NATO-Ucraina, șeful diplomației ucrainene, Boris Tarasciuc, a reconfirmat dorința Kievului de a accelera procesul de aderare la Alianța Nord-Atlantică prin semnarea încă în acest an a planului de acțiune Ucraina-NATO. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Petru Petkov.
I believe that our increased...
Cred că discuțiile pe care le-am avut cu Ucraina au ajutat această țară să înțeleagă mai bine ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică și i-au ținut la curent pe aliați cu eforturile Ucrainei de a se reforma. Declara la Sofia secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, adăugând: avem de asemenea un semnal cu privire la dorința statelor reprezentate în jurul acestei mese de a ajuta Ucraina în a-și încununa eforturile cu succes. Un succes care depinde, desigur, în ultimă instanță, de ucraineni și de liderilor aleși. A spus în capitala Bulgariei secretarul general al NATO, care a formulat și obișnuita propoziție, auzită cândva și de România: ușa Alianței Nord-Atlantice e deschisă, depinde doar de voi când veți intra. Și Ucraina vrea să intre în NATO, a spus-o din nou și tot la Sofia, ministrul ucrainean de externe Boris Tarasciuc. Calea strategică a Ucrainei spre intrarea în NATO e ireversibilă. Sperăm de asemenea că întărirea anul acesta a relațiilor NATO-Ucraina va avea o continuare logică în cadrul principalelor programe de pregătire, în planul de acțiune pentru aderare și în cele din urmă în invitația la negocierile de aderare. A spus la Sofia ministrul ucrainean de externe Boris Tarasciuc. Aflat și el în capitala bulgară, ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu a prezentat în fața omologilor săi din țările NATO punctul de vedere al României față de orientarea euroatlantică a Ucrainei. Citez, potrivit agenției Mediafax: integrarea euroatlantică înseamnă în primul rând soluționarea problemelor bilaterale, iar Ucraina, ca și Republica Moldova, trebuie să adopte pozițiile NATO și ale Uniunii Europene ca semn de loialitate față de aceste organizații. Am încheiat citatul. Ce se ascunde sub această declarație? Sabina Fati are un posibil răspuns.
Ministrul român de externe are deschis într-o formulă destul de agresivă subiectul problemelor bilaterale româno-ucrainiene. La o săptămână după ce guvernul de la Kiev a decis să transforme insula Șerpilor, situată în partea de nord-vest a Mării Negre, în zonă offshore, cu un regim special vamal și de graniță. Oficialii ucrainieni susțin că pe insulă se află în curs de finalizare construcția unor imobile și a unei dane de acostare a navelor, iar peste două luni vor funcționa aici și serviciile de comunicații mobile. Șeful diplomației de la București a argumentat ieri că aspirațiile euroatlantice ale Kievului ar trebui să includă și soluționarea chestiunilor bilaterale. Fără să spună în clar, ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, se referea însă la divergențele care există între România și Ucraina privitoare la insula Șerpilor. În 2004, guvernul Năstase a decis să recurgă la arbitrajul Curții Internaționale de la Haga pentru stabilirea frontierei din jurul insulei Șerpilor, înainte de a epuiza toate resursele diplomatice. Iar în august 2005, actuala putere a depus la Haga un nou memoriu referitor la delimitarea platoului continental și a zonelor economice exclusive din Marea Neagră. Procesul va dura probabil câțiva ani și va costa mai multe milioane de euro. Practic, partea română vrea să demonstreze că insula Șerpilor este doar o stâncă și, dacă ar fi așa, nu ar avea drept la platou continental. În această situație, porțiunea de 10 kilometri disputată de cele două țări, în care s-au găsit uriașe resurse de petrol și gaze, a revenit preponderent României. De aceea, Bucureștiul este nemulțumit de inițiativele Kievului de a transforma insula într-o mică zonă economică. Dacă instanța internațională ajunge la concluzia că insula este locuită și are viață economică, platoul continental continental revendicat de România va rămâne în continuare sub jurisdicția Kievului. Demonstrația Bucureștiului este oricum dificilă, fiindcă insula Șerpilor a fost mereu locuită și în perioada în care era administrată de Imperiul Otoman și după ce a trecut în proprietatea românească și după ce a fost preluată sub jurisdicția URSS. În 2004, ucrainienii au deschis pe insulă chiar o bancă, iar acum continuă dezvoltarea economică pentru a dovedi că este un spațiu locuibil. Insula Șerpilor a fost cedată de România în 1948 Uniunii Sovietice printr-un protocol întărit în 1961 prin tratatul bilateral româno-sovietic. În urma dezmembrării URSS, insula a fost preluată de Ucraina, care, potrivit normelor internaționale, este moștenitoarea tratatelor de graniță ale URSS. Bucureștiul nu cere retrocedarea insulei Șerpilor, ci împărțirea spațiilor maritime între România și Ucraina. Insula se află la 50 de kilometri de mal între apele teritoriale ale celor două state, între acestea rămânând însă un spațiu de 10 kilometri disputat de București și Kiev. Pentru a dispune de acest spațiu, România a solicitat de fapt curții de la Haga modificarea granițelor, ceea ce sugerează în primă instanță incapacitatea țării de a negocia chestiunile sensibile aflate acum la granița de est a NATO, iar ministrul român de externe încearcă acum să arunce pe umerii Ucrainei responsabilitatea neînțelegerilor bilaterale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ultimele propuneri de politică economică lansate la București de Partidul Conservator, cea privind reducerea taxei pe valoarea adăugată pentru alimentele de bază sau cea privind introducerea unei noi taxe pe profit de 3% pentru companii, pare a nu ține seama de avertismentele venite în ultimele zile de la Fondul Monetar Internațional sau din partea Uniunii Europene. Cele două instituții îndeamnă guvernul de la București la o politică fiscală mai riguroasă, fără excese. Radu Stănescu are detalii.
Atât creșterea economică cât și cea a prețurilor de consum se vor plasa în acest an sub media statelor sud-est europene, se arată în ultimul raport al Fondului Monetar Internațional. Astfel, previziunile FMI privind evoluția produsului intern brut în acest an, de aproximativ 5,2%, sunt sub cele estimate de autoritățile române, care au ca obiectiv o creștere economică de 6%, dar și sub media sud-est europeană de 5,3%. Pe de altă parte, FMI estimează că inflația medie va fi de 7,9% în acest an în România și de 4,8% în 2007. În schimb, autoritățile și Banca Centrală țin cu dinții de ținta de inflație de 6%, o țintă fără legătură cu realitatea, potrivit analiștilor. Experții fondului, care fac o analiză comună a României și Bulgariei, apreciază faptul că în aceste țări cererea internă a depășit așteptările ca urmare a majorării accelerate a creditelor, a salariilor, a reducerii impozitelor, dar și a creșterii investițiilor. De aceea, presiunile inflaționiste s-au intensificat în România în pofida aprecierii leului, se arată în raportul FMI. Instituția cu sediul la Washington avertizează că deficitele externe din România și Bulgaria sunt o sursă crescută de vulnerabilitate, ceea ce accentuează necesitatea reducerii expansiunii creditelor, în special a celor de consum. Și tot pentru România, fondul atrage atenția asupra necesității limitării creșterilor salariale. Pe de altă parte, tot în această săptămână, agenția Bloomberg informa că miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană vor solicita României săptămâna viitoare să aibă în vedere majorarea unor impozite pentru a crește nivelul veniturilor la bugetul de stat și pentru a încuraja investițiile în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Introducerea cotei unice de impozitare la începutul anului trecut îngreunează posibilitatea acoperirii cheltuielilor legate de integrarea în Uniune, au apreciat miniștrii într-un proiect de raport obținut de agenția Bloomberg. De asemenea, reducerea fiscalității ar putea provoca deteriorarea semnificativă a situației finanțelor publice, iar nivelul veniturilor la bugetul de stat ca pondere în PIB este în momentul actual mai redus decât în oricare din statele membre ale Uniunii Europene. De aceea, Fondul Monetar Internațional, ale cărui recomandări sunt luate în considerare de Uniunea Europeană, a apreciat în repetate rânduri că România trebuie să-și majoreze veniturile bugetare la 35% din PIB de la 29,7% în 2005. Nerespectarea acestei recomandări a dus de altfel la întreruperea acordului stand-by cu fondul anul trecut. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Un cotidian central din România publică o informație potrivit căreia arhivele fostei securități ar fi fost microfilmate. Pornind de la această informație, analistul Șerban Orescu ne vorbește despre unele din misterile vieții politice de după evenimentele din decembrie 1989.
Zilele trecute, publicul românesc a luat cunoștință de ceea ce se cunoștea doar vag, de existența unor depozite secrete de documente ale securității pe microfilme, existență de care CNSAS-ul are idee, dar nici gând să aibă acces. În paranteză spus, în alte țări est-europene, accesul public la asemenea documente a fost cu an în urmă permis, ceea ce constituie o obligație și pentru România de astăzi. Potrivit ziarului Ziua și domnului Constantin Ticu Dumitrescu, principal specialist în materie, întreaga arhivă a securității a fost microfilmată după 1968 din dispoziția lui Ceaușescu. Ca urmare, cei care și-au sustrat după Revoluția din 1989 dosarele compromisătoare profitând de funcțiile lor înalte și se cred fără prihană, se cam înșală de bună seamă, fiind în continuare la mâna celor care i-au prins-o cândva în laț. Potrivit specialiștilor, există în prezent în stocul securității vechi dosare albite, adică curățate, și dosare înnegrite, folosibile după nevoile instituției pentru a compromite sau spăla. Pentru însănătoșirea morală a societății românești, însă, această exorbitantă putere frizând pe a totputernicului, vorba vine, trebuie să dispară. Altminteri, la primul semnal de nesupunere, urmașii securității pot oricând arunca pe piață dosarul înnedrit ca pedeapsă sau dosarul albit ca răsplată. Mistere ale vieții politice de după Revoluție, acțiunile greu explicabile ale unor lideri politici ai opoziției, contrare intereselor respectivelor partide, dar favorabile puterii, își găsesc probabil explicația. Bineînțeles că această situație constituie o amenințare la adresa democrației. Cetățeanul își pune însă întrebarea, de ce trebuie el să mai aștepte 100 de ani cât prevede legea arhivelor, spre a cunoaște dedesubturile acestui mecanism malefic, prelungind, în fond, puterea PCR. De dragul de a nu scutura din țâțâni recrutarea de noi și alți auxiliari, CNSAS-ul are cuvântul, dar mai ales SRI-ul. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Președintele Traian Băsescu a promulgat săptămâna aceasta legea privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni împotriva păcii și omenirii. Aproape concomitent, guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Culturii cu fonduri pentru organizarea unei conferințe internaționale dedicată aniversării a 65 de ani de la pogromul de la Iași, din iunie 1941. Două gesturi în direcția reabilitării memoriei istorice a României, memorie ocultată în mare parte de regimul comunist și de extremiștii, de ieri și de azi. Despre memorie s-a vorbit zilele acestea și la o reuniune la Viena a reprezentanților guvernamentali și ai organizațiilor neguvernamentale care fac parte din așa numita Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu reprezentantul României, profesorul Michael Shafir, pe care l-a întrebat, între altele, ce subiecte au fost discutate la Viena.
S-a vorbit în primul rând, și asta este foarte important, despre memoriile conflictuale Gulag Holocaust și despre memoria conflictuală a supraviețuitorului Holocaustului față de memoria expulzaților germani.
Dacă ne oprim la conflictul dintre memoria Gulagului și Holocaustului, în ce constă acest conflict sau de ce există un conflict în primul rând?
Conflictul există din mai multe cauze, dar principala cauză este că, de fapt, memoriile se bazează pe trăirile fie ale noastre, fie a celor foarte apropiați nouă și trăirile nu pot fi similare chiar dacă ești conștient că au existat și genii. Este și punctul cel mai important căruia astăzi trebuie să îi facem față, pentru că, în sfârșit, s-a ajuns la concluzia că nu este îndeajuns să demonstrezi lucruri, este necesar să încerci să intri în pielea celuilalt și să încerci să vezi de ce există reticențe de partea cealaltă. Să luăm cel mai clar exemplu care a stârnit o oarecare dezbatere. A fost prezentată o lucrare din partea lui Ronaldas Racinskas, reprezentant al Lituaniei, pe tema percepția ale Holocaustului și ale crimelor comuniste, experiența Lituaniei. Or, însăși prezentarea acestei teme din partea unor participanți a stârnit o oarecare reticență. Deși ei erau gata să accepte că a existat suferință de partea cealaltă, întotdeauna se pune întrebarea, da, dar cine a început? Cum pot fi prezentați, de exemplu, lituanienii ca fiind în același timp și victime și călăi? Pentru că, s-a afirmat, ei au început prin a fi călăi. Ei bine, lituanienii nu sunt de aceeași părere și bineînțeles că pentru ei punctul de plecare este pactul Ribbentrop-Molotov, iar acest aspect cred că va trebui luat în discuție și atunci când analizăm anumite cazuri ale percepției Holocaustului în România. De altfel, i-am propus domnului Racinskas o colaborare exact pe această temă.
Deci se poate vorbi și despre o memorie colectivă care ar putea să intre în conflict cu memoria individuală sau o memorie națională care să intre în conflict cu memoria altei țări?
Este vorba de o ciocnire de memorii colective și de memorii personale, dar acest lucru este mai puțin important pentru că memoriile personale nu sunt capabile să creeze mișcări, nu sunt capabile să ducă la acțiuni colective, pe când memoria colectivă da, iar aici există mari pericole care trebuiesc înlăturate. De altfel, personal am avut un schimb de păreri la un ton ceva mai ridicat, deși bineînțeles foarte civilizat, cu excelentul istoric german Wolfgang Benz, care s-a arătat revoltat de faptul că expulzații germani intenționează să ridice memorialul lor tocmai la Berlin, susținând că la Berlin nu este loc pentru așa ceva. Poziția mea a fost că chiar dacă până la urmă, poate că Benz are dreptate și nu Berlin este locul unde trebuie ridicat acest memorial, tocmai pentru nu aduce la această ciocnire de memorii, ar fi exagerat să afirmăm că nu este loc pentru o memorie a expulzaților. Expulzații nu au fost cei care au provocat cel de-al doilea război mondial. De acord, printre ei s-au numărat și colaboratori, dar bine știm că au avut de-a face cu colaboraționism și sub regimul comunist și lucrurile trebuiesc privite cu o oarecare înțelegere reciprocă pentru a da naștere unui dialog care să pună capăt odată pentru totdeauna acestei concurențe a memorilor din care nu pot profita numai cei care de fapt vor să lovească în toate aceste memorii.
Profesorul Michael Shafir în dialog cu Ileana Giurchescu. Tot despre memorie, dar dintr-o altă perspectivă, este vorba și în relatarea care urmează. William Totok se oprește asupra unui volum semnat de Nicolaus Zombart, Călătorie românească în țara mamei mele.
Invitat să participe la un congres de viitorologie organizat la București, Nicolaus Zombart sosește în țară pe data de 20 august 1972. Această călătorie în România constituie un prilej binevenit pentru a-și vizita rudele și locurile unde a petrecut mai multe vacanțe. Mama lui Nicolaus Zombart s-a născut în România și a făcut parte dintr-o renumită familie de cărturari. Tatăl autorului este celebrul economist german Werner Zombart. Prezența la congresul din București, organizat cu sprijinul logistic al lui Iosif Constantin Drăgan, care la vremea respectivă devenise deja un personaj destul de influent la curtea stăpânilor de atunci ai României, îi oferă lui Zombart posibilitatea culegerii unui bogat material cultural, politic, social și autobiografic pe care îl va prelucra sub forma unui fals jurnal intitulat Călătorie românească în țara mamei mele. Zombart, care în 1936 a fost ultima dată în România, petrecându-și vacanța la Crebedia, unde se afla moșia unchiului său, regăsește țara oscilând între post-stalinismul ceaușist, modernizare socialistă, trauma securității și cenușiul cotidian. Descriind această țară de fapt deprimantă, Zombart reîntâlnește câteva rude care au supraviețuit prigoana stalinistă și care trăiesc în niște locuințe mizere din care lipsește orice urmă de strălucire aristocratică întâlnită pe vremuri. Deși regimul onorează memoria lui Grigore Antipa, un unchi al lui Zombart sau cea a bunicului său, Nicolas Leon, fost rector al Universității din Iași, urmașii acestor cărturari trăiesc încă sub impresia obsedantului deceniu. Încercând să sintetizeze paradoxul acestei situații, Zombart se oprește și asupra istoriei României, afirmând la un moment dat că pentru cineva care nu cunoaște istoria Imperiului Otoman este imposibil să înțeleagă mentalitatea specifică a românilor. Această mentalitate o descrie ca un rezultat al ciocnirii și întâlnirii benefice dintre Occident și Orient. Acest jurnal camuflat cuprinde, de fapt, trei planuri diferite de reflecție. Mai întâi, relatarea întâlnirilor și participării la Congresul de Viitorologie, unde autorul prezintă un referat despre utopistul socialist francez Charles Fourier, pentru care amorul liber constituia o formulă de emancipare a ființei umane. Pornind de la scrierile lui Fourier, Zombart încearcă, în al doilea rând, să transpună în practică teoriile utopistului. Asta în timpul călătoriei la București, folosind-o în acest scop pe tânăra sa prietenă Isabel, care îl însoțește. În al treilea rând, călătoria în România îi dezvăluie un mister bine ascuns al familiei. Astfel el află de ce s-a căsătorit mama sa cu un profesor german cu 30 de ani mai mare, plecând din România unde fusese o studentă eminentă. Asta s-a întâmplat pentru că ea avea o relație de dragoste cu un cumnat, fiind obligată de patriarhul despotic al familiei să se mărite cu profesorul german Werner Zombart. Cartea lui Nicolaus Zombart, născut în anul 1923 la Berlin, este ultima dintr-o trilogie autobiografică. Primul volum din această serie a apărut în 1984 sub titlul Tinerețe la Berlin, cel de-al doilea în 1994 sub titlul Anii de ucenicie din Paris. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Despre un anumit gen de mentalitate sau de ce a pierdut echipa de fotbal Steaua calificarea în finala Cupei UEFA, un posibil titlu al relatării pe care vă invit să o ascultați la rubrica Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
S-a întâmplat aseară pe Riverside Stadium. E simplu și misterios. Simplu pentru că orice catastrofă are o explicație mecanică și vizibilă. Steaua a pornit bine, a continuat în nota de dominație de la București și, așa cum era de așteptat, a marcat. Nu odată, ci de două ori. Până în acest punct, Steaua știu ce face pentru că s-a găsit într-o situație cunoscută. Adversarul era în dificultate și incapabil să facă față fotbalului tehnic de combinație. Din acest moment, adică exact de la 2-0, în minutul 23, a intervenit o situație nouă pe care Steaua a tratat-o 100% greșit. În față se vedea succesul. Mai era mult timp de jucat, adică peste o oră. Și Steaua avea de rezolvat o singură chestiune. Ce trebuie făcut pentru ca ora rămasă să treacă fără probleme? Steaua trebuia deci să ia în stăpânire succesul, să îl facă inevitabil. Aici s-a produs pasul fatal. Și aici e misterul, căci orice sinucidere e un mister. La câteva minute după 2-0, meciul Steaua Middlesbrough a luat sfârșit. Steaua a ieșit practic din joc. A dispărut din teren pentru că a decis că meciul e tranșat și pentru că nu a știut ce să facă mai departe. Încă un gol ar fi pus capăt cu adevărat partid. În lipsa celui de-al treilea gol, meciul putea fi totuși închis cu un joc clar și coerent de pase, cu posesie, cu orice formă de prezență activă în teren. Însă Steaua n-a știut pur și simplu ce să facă. Echipa nu e pregătită pentru situațiile care cer forță mentală și nu putea învăța pe loc ceea ce nu știa. Steaua s-a purtat după regulile de comportament pe care le cunoaște de acasă. A întors spatele și a început să aștepte. În fața unei echipe anglosaxone care are orice problemă, numai probleme de mentalitate, nu? Asemenea atitudine e sinucidere curată. Și Steaua s-a sinucis, sau mai precis, s-a lăsat sfâșiată, ca într-un coșmar, fără reacție. Catastrofa de aseară poate fi comentată și în termeni tehnico-tactici. McLaren, antrenorul lui Middlesbrough, a arătat curaj și viziune. Sesizând dezastrul din apărare, el a riscat, a scos de vreme un stopper și a introdus un atacant. În schimb, Olleroyu a fost inert. Schimbările au venit târziu și nu au avut niciun sens. În pauză, la cabine, când totul putea fi refăcut, Olleroyu n-a știut să-și aducă în simțire elevii. Dar elementele tehnico-tactice explică puțin. Meciul de fotbal de aseară a fost decis de forțe care nu au de-a face cu fotbalul. Calificarea a fost tranșată din clipa în care nu mai era nimic de spus în fotbal și trebuia adăugată doar nuanța de caracter, voința, forța morală care încurunează talentul și transformă succesul în carieră. Aici, Steaua, rău educată de acasă, nu a avut nimic de spus și a pășit în gol. Ce urmează probabil e demisia lui Olleroyu. E un gest necesar care nu va rezolva mare lucru. Ar trebui reparat sau înlocuit un cadru de mult mai larg. El se bazează pe iluzia că talentul real al jucătorilor stelei, combinat cu banii unor personaje indecente ca Becali, nu se deosebesc de fapt cu nimic de calitățile echipelor mari și puternice. Ideea după care putem cumva fenta în momentele cheie s-a dovedit iar o iluzie. Steaua și un public mai larg au primit o lecție utilă de la un adversar modest, dar extrem de cinstit cu propriile șanse. Steaua e cum e. Middlesbrough are o direcție. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mulțumesc, Traian. Și acum o știre de ultimă oră. Într-un mult așteptat raport transmis astăzi Consiliului de Securitate ONU, Agenția Internațională pentru Energia Atomică afirmă că Iranul nu a respectat termenul de 30 de zile ce i s-a fixat pentru a pune capăt activităților de îmbogățire a uranului și că nu a cooperat cu inspectorii ONU cu misiunea de a constata dacă programul nuclear iranian are scopuri strict pașnice. Emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dă întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21.